Capitolul 9. Concediu de studii. De la începutul anului 1955, preocupările noastre au căpătat o latură nouă, esențială. Copilașul. Beatrice a terminat concediile de maternitate și odihnă și a trebuit să-și reia activitatea în sanatoriu cu dreptul de a urca până acasă de 2 ori pe zi pentru alăptare. Tot restul timpului, Mihăiță rămânea singur. Nu angajasem o bonă, nu din motiv de economie, ci pentru că nu găsisem o persoană potrivită. Pentru creșterea copilului, Beatrice avea concepții mai spartane decât mine și își propusese să-l călească pe micuț, ținându-l afară în aer liber în fiecare dimineață, oricât de mare ar fi gerul. Cu rețineri lăuntrice am acceptat și zilnic îmi revenea atribuția ca, înainte de a pleca la serviciu, să scot coșulețul cu luiele pe terasă. Beatrice îl lua pe micuț, îl plasa cu grijă și îl înfofolea bine. Terasa era relativ adăpostită, fiind semiacoperită, iar coșulețul avea și el un coviltir care se împotrivea vântului. Lăsam astfel copilul toată dimineața în grija fetelor de la spălătorie lenjerie de vis-a-vis, care ne-au promis că vor fi permanent cu ochii pe terasa noastră. Dar principalul supraveghetor ne-a făcut surpriza să fie Romi. Acesta era un dulău, o corcitură de lup, însă mult mai mare decât lupii, care se pripășise în sanatoriu înainte de venirea noastră și care pusese stăpânire pe toată curtea. Însoțit de o potaie scundă și prelungă, denumită Zoli, ei patrulau întreaga ogradă de 4 hectare, nepermițând nicio imixtiune. În apărarea teritoriului, îi văzusem în luptă cu haite de câini solizi pe care i-au doborât sau alungat, folosind mereu aceeași tactică. Romii, cu forța lui, combătea cinstit, mușcând la gât, iar Zoli, perfid și pe neobservate, înhățând la picioare. De la apariția lui Mihăiță, Romii a simțit că are și altă menire. Cel puțin în cursul dimineților, când stăpânii nu sunt acasă, să le păzească băiatul. De la apariția lui Mihăiță, Romii a simțit că are și altă menire, cel puțin în cursul dimineților, când stăpânii nu sunt acasă, să le păzească băiatul. Drept care, din prima zi, din prima clipă, când a auzit foșnet în coșulețul de pe terasă, fără să-l cheme nimeni, Romii s-a prezentat la datorie, instalându-se pe treptele care dau spre terasă și de acolo va rămâne nemișcat până la venirea noastră, nedând voie nimănui să se apropie. Dar așa cum am observat, sosind pe neașteptate din serviciu, rolul pe care și l-a asumat Romii nu era de simplu paznic. În zilele cu ninsoare abundentă, l-am surprins urcându-se cu labele din față pe marginea coșulețului, cu mare grijă să nu-l răstoarne și cu limba lui imensă spălând fulgii de nea de pe obrazul copilului. Aceasta nu era singura abatere de la igiena pe care mi-era dat să de la igienă pe care mi-era dat să o îndur. Mai multe probleme le aveam cu Beatrice, cu care adeseori ajungeam la ceartă pentru lipsa de precauții profilactice. Lucrând în mediul infecțios, există riscul transmiterii infecției tuberculoase, la care sugarii sunt cei mai receptivi. Mi-era groază mai ales de meningita tuberculoasă, forma cea mai gravă de tuberculoză, care în vremea aceea era încă în mare măsură incurabilă. Aveam atâtea exemple chiar și în secția de carantină pe care o conducea Beatrice. Convenisem cu Beatrice ca în perioada de câteva luni a alăptării să poarte în secție o bonetă specială care să-i acopere tot părul și ajuns acasă pentru alăptare să-și ia din cuier de la intrare halatul sterilizat, boneta și masca pe care i le pregătise. De cele mai multe ori, Beatrice ne socotea aceste precauții și la dojenile mele îmi riposta că ea s-a născut și a copilărit în spital și că de mică tatăl ei a lăsat-o să intre în toate secțiile, inclusiv în cea de boli infecțioase și că nu a pățit nimic. Nu aveam ce face. Nu mai rămânea decât să-mi doresc ca soarta să fie la fel de binevoitoare cu Mihăiță cum a fost cu Beatrice în copilăria ei. Și astfel ne-am reangrenat în viața de toată ziua, în care sanatoriul ne ocupa cea mai mare parte din timp. Este drept că față de programul anterior au apărut acum câteva reprize pe zi de joacă și alint, mai ales în orele serii, în care eram încântat nu numai să sărut, în care eram încântat, nu mă mai săturam să constat transformările de la o zi la alta, ale înfățișării, ale expresiei figurii, ale mijloacelor de comunicare ale poștulețului nostru. În fiecare dimineață plecam în sanatoriu cu gânguritul lui Mihăiță persistând în urechile noastre, cu încurajările din privirile lui Romi și cu asigurările făcute prin gesturi de fetele de la spălătorie. De cum ajungeam în cabinetul meu, problemele care se iveau mereu în activitatea de conducere a sanatoriului, desigur că mă absorbeau, dar o fărâmă de gând rămânea permanent sus, agățată de terasa noastră. Era mulțumit să constat că aproape întregul colectiv de salariați se integrase într-un anumit spirit pe care intuitiv am încercat să-l impun și prin exemplu personal, locul de muncă devenea pentru majoritatea dintre noi a doua noastră casă. În această privință, mai multă reținere observasem din partea medicilor, în special a doi dintre ei. Georgescu Emilian, așa cum am mai amintit, avea tulburări serioase de comportament care se dezvăluiau tot mai mult, aproape că nu mai puteam să contez pe el în secția pe care eu încredințasem, el fiind plecat mai tot timpul în oraș, cu o mapă sub braț și pierzându-și vremea pe treptele securității a Comitetului Regional sau orșenesc de partid sau UTC, învăluindu-se mereu într-o mantie de mister, de subversivitate, dorind să sugereze o importanță ocultă. Celălalt medic care mă deziluzionase era Mărin Băjenaru, ortopedul, căruia îi dăduse mână liberă să-și organizeze și doteze secția și care, prin interminabilele și deșucheatele lui șuete, nu făcea mai nimic în serviciu și împiedica și pe alții de la treabă. Era clar că trebuia să găsesc o cale să scap de ei sau, în cazul lui Băjenaru, să caut să-l aduc pe drumul cel bun. Pentru moment însă, în acel început de anul 1955, o altă problemă se impusese pe primul plan al preocupărilor, alimentarea cu apa sanatoriului. Preluasem o instalație depășită ca sistem și uzură, care nu mai făcea față solicitărilor suplimentare actuale, consumuri legate de o capacitate sporită la 200 de paturi, deservită de 100 de salariați. Apa ne venea de la rețeaua stradală de oraș, de la baza dealului și era pompată în sus la o diferență de nivel de aproape 100 de metri prin hidrofoare acționate cu motoare electrice care, supra-solicitate, se defectau adeseori. Mecanicul nostru avea la dispoziție 2-3 motoare de rezervă cu care le înlocuia pe cele defecte, dar aceasta presupunea întreruperi periodice ale alimentării cu apă. Exista și riscul unei clacări totale a instalației. Din acest motiv am luat legătura cu specialiști ai Sfatului Popular pe care i-am adus sus și care au conchis că singura soluție este refacerea instalației pe un alt sistem, nu prin pomparea apei de jos în sus, ca până acum, ci prin cădere de sus în jos. Pentru aceasta, întrucât sus pe dealurile din apropiere nu sunt izvoare care să poată fi captate, este necesar să se facă pe vârful dealului Varte un bazin mare care să fie umplut odată pe la câteva zile prin pompa de la baza dealului. Sfatul Popular este dispus să proiecteze, să finanțeze și să efectueze lucrarea cu condiția ca sanatoriul să-și asume obligația să furnizeze apă întregului cartier de pe dealul Varte, adică să permită racordarea caselor răzlețe din zonă. Aceasta însemna pentru noi să mai angajăm și să mai salarizăm un mecanic, în plus pentru a asigura permanența serviciului la pompe. Am acceptat cu atât mai mult cu cât în urmă cu câteva săptămâni amânasem o ofertă în acest sens. Directorul sanatoriului Agigea, doctorul Enea Olteanu, mă rugase telefonic să primesc prin transfer pe mecanicul său, Sotir Cetali, de care se despărțea cu greu, fiind omul cu mâini de aur, capabil să facă orice în materie de mecanică, inclusiv instrumente chirurgicale sofisticate, cromaj, nichelaj, etc. Acesta avea o soție, soră medicală de nădejde și o fetiță pentru școlarizarea căreia dorea să se transfere. Anticipând momentul începerii lucrării pentru alimentarea cu apă, i-am dat telefon doctorului Olteanu și l-am întrebat dacă transferul propus mai este de actualitate. Răspunsul a fost afirmativ și peste o lună familia Cetali s-a prezentat la post. Aceasta fiind din nou o mișcare... Aceasta fiind din nou o mișcare de cadre benefică pentru sanatoriul nostru. În cadrul discuției cu oficialitățile pentru perfectarea investiției, am observat pe fețele interlocutorilor mei un zâmbet de neîncredere, ca și când soluția propusă de ei ar fi nefezabilă. Era vorba de o condiție pe care sfatul popular mi-o impunea, să-mi iau eu angajamentul să procur material necesar lucrării, adică țeavă. Ori în acea perioadă, aceasta era un material profund deficitar pe toată țara. Mi s-a spus că sfatul popular al orașului Brașov nu a putut să efectueze o lucrare similară de la vila de la predeala șefului statului, Gheorghiu Dej, tocmai din lipsa țevilor. Cu cutezanța care mă caracteriza și care îmi permisese, printre altele, performanța de a obține 7 tone de conserve de carne în vremea de tristă faimă a postului festivalului, am acceptat condiția și am înscris-o pe lista obiectivelor proximei deplasări la București. Această deplasare se apropia. Întreaga luna aprilie urma să mi-o petrec la București, fructificând luna de concediu de studii pe care mi-o acorda noua mea calitate de aspirant al Academiei. Profitând de ocazie, am programat împreună cu Beatrice să facem botezul lui Mihăiță tot la București, în primele zile ale deplasării. Îndeplineam astfel o mare dorință a părinților mei, care nu-și văzuseră nepotul și care, constrânși de samavolnicul domiciliu obligatoriu, nu puteau veni la Brașov. În ajunul plecării, în ultima duminică din martie, pe când încă ne pregăteam bagajele, Beatrice mă ia de mână și mă conduce pe terasă la pătucul lui Mihăiță. Și, învăluindu-le pe amândoi într-o privire, îi se adresează celui mic. Băiețelule, din toamnă nu vei mai fi singur, vei avea o surioară. Vei avea o surioară sau un frățior. Băiețelul a chiuit de bucurie instinctuală, iar eu m-am străduit să nu lăcrimez. Se împlinea cuvântul nostru familiar. A plecat ostrei cu trenul la București în gara. A doua zi am plecat ostrei cu trenul la București, în gara ne așteptau părinții și familia Timuș, sora mea, cumnatul și fiul lor. Am mers cu toții la familia Timuș, unde vom fi cazați și unde sora mea, care va fi nașă, a avut grijă să aranjeze festiv toată casa în vederea botezului. Tata cu nepoțelul în brațe, care îi va duce mai departe numele, radia de fericire. Nu s-a despărțit de el nicio clipă. În ziua următoare s-a oficiat botezul, tot acasă, de către preotul Bisericii Icoanei din vecinătate, în cadrul restrâns de 12-14 membri ai familiei, incluzând cele câteva verișoare și mătuși din București. În a treia zi, Beatrice cu Mihăiță s-au înapoiat acasă, însoțiți de Silvia, verișoara mea, care a reprezentat totdeauna bunătatea și altruismul personificat și care și acum s-a oferit să o acompanieze pe Beatrice să-i fie de folos câteva zile pe drum și la Brașov. După plecarea lor, am părăsit și eu ospitalitatea sorei mele și m-am instalat în casa părinților în Cotroceni pentru luna de studiu. Prezența mea le aducea părinților atâta bucurie și alinare, încât nu aș fi cutezat să le știrbesc nicio clipă, prelungindu-mi șederea în mediul îmbietor și confortabil oferit de familia Timuș. Acasă, părinții îmi pregătiseră din timp culcușul și condițiile de lucru. nu mai puteam beneficia de fosta noastră cameră de serviciu, deoarece sub presiunea celor trei familii de chiriași agresivi, cu miliția și reprezentanții Sfatului Popular, aceștia o confiscaseră ca să-și facă bucătărie proprie. Părinții mi ascunseseră aceste momente grele prin care trecuseră și se străduiau să mă convingă să mă adaptez noilor condiții și să le consider acceptabile. Era inutil. Nicăieri în lume nu puteam găsi... Nicăieri în lume nu puteam găsi un loc în care să mă simt înconjurat de mai multă și mai sinceră dragoste și căldură. Faptul că stăteam înghesuit cu ei lângă mine și cu cel mai credincios prieten, fox terrierul meu, Lucky, la picioare, îmi asigura confortul sufletesc incomparabil mai prețios decât confortul fizic. Culcușul meu era amenajat pe o canapea adusă din camera de serviciu și instalată la capătul patului părinților. Jumătate din masa a fostei noastre sufragerii îmi devenea birou. Pe suprafața sa erau aranjate toate ustensilele de lucru pe care le părăsisem odată cu exilul, între ele și lampa mea de birou pe care o revedeam după aproape 3 ani. Totul așezat cu grijă, cu meticuloasă afecțiune de cele mai dragi mâini, tremurând de zbârcite și pătate de bătrânețe. În tihnea casei părintești, ascultând respirația părinților, cu lochii ghemuit în mine, cu gândul la băiețelul meu, la mama lui și la copilașul ceva să vie, am adormit visând frumos. A doua zi dimineață, la ora 10, eram la Biblioteca Academiei Române din Calea Victoriei. În mai puțin de o jumătate de oră am deprins formalitățile pe care trebuia să le îndeplinesc pentru a accede la un fișier, la fișier. Am făcut comanda materialului care mă interesa, am intrat în posesia lui și m-am instalat la masa care va fi a mea de acum înainte timp de 30 de zile. Mi-am scos fișele și am început să conspectez cu scrisul meu mărunt. Am lucrat șnur timp de 10 ore, până la închiderea bibliotecii, doar cu 2 mici pauze pentru o cafea și un sandwich pregătite de mama. Din prima zi, am câștigat încrederea bibliotecarelor, care au făcut excepția ca, la ora de închidere, să-mi dea voie să plec un volum sau un set de reviste, cu obligația ca a doua zi, la ora 10, să fiu prezent cu materialul împrumutat. Acest program, cu 2-3 excepții de care voi aminti, s-a repetat zilnic timp de 30 de zile. Pe la 9 seara ajungeam acasă. Timp de o oră luam cina și făceam șuetă cu părinții și apoi mă instalam la birou cu Lucky dormitând pe vârful pantofilor mei și reluam cititul și conspectarea până la ora 3-4 dimineața. În acest răstimp, cam de o oră și jumătate interval, simțeam nevoia să fac o pauză pentru o țigare și câteva guri de cafea, pauză pe care Lucky o anticipa, se trezea, se ridica, își punea capul între genunchii mei și mă fixa cu ochi prietenoși. După o zi și aproape o noapte de lucru, mă declara mulțumit dacă îmi realizam norma de 12-15 fișe conspectate. Dacă îmi realizam norma de 12-15 fișe conspectate. Apoi mă culcam pentru 4-5 ore, bineînțeles cu Lucky mulat pe mine, pentru ca a doua zi să o iau de la capăt. Acesta a fost programul timp de o lună, care a inclus și duminicile. Sâmbătă seara luam cu împrumut material mai mult de citit pe care îl conspectam acasă duminica. Duminica nu făcea excepție față de o zi lucrătoare decât într-o mică măsură, în sensul că îmi permiteam luxul a 1-2 ore de somn în plus, vreo oră în plus de discuție cu părinții și o plimbare de o oră cu Lucky prin cartier. În acest regim intens de lucru, aveam satisfacția să simt aproape fizic cum se completează sertarele goale ale informației, cum se lărgește și se densifică tot mai mult sfera cunoașterii. Îndeplinindu-mi acest țel primordial, nu uitam nici de alte obiective pe care mi le înscrisesem în plan, dintre care unele mai prozaice, mai practice, cum ar fi problema obținerii țevilor pentru instalația de apă. Pentru aceasta, într-o dimineață am lipsit de la bibliotecă și m-am dus la direcția de aprovizionare a Ministerului Sănătății, aflată la depozitul bază de desfacere de pe șoseaua Olteniței. Acolo lucrau câțiva funcționari foarte inimoși, Drăghici, Victor Constantinescu, Marinescu și alții, care m-au ajutat mult în primii 2 ani de la înființarea sanatoriului. Am luat legătura cu ei și le-am cerut sprijinul. S-au arătat sceptici, cu toții știau că țevile sunt material deficitar pe țară. Totuși m-au pus în legătură cu un coleg al lor, Rova, pe care nu-l cunoscusem. Acesta avea un prieten în Ministerul Industriei Grele, care avea atribuții în domeniul țevăriei. Plin de solicitudine, Rova a părăsit lucrările curente și a plecat cu mine la Ministerul de pe Calea Victoriei. Acolo m-a prezentat respectivului prieten, un tip neaspectos, un fel de Quasimodo, care în vreme ce îi explica motivele demersului mă sfredela cu privirile. Nu-mi dădeam seama dacă i-am câștigat bunăvoința, dar încurajator era faptul că nu m-a întrerupt de la început. Când mi-am încheiat pledoaria, ne-a făcut semn să așteptăm și a părăsit încăperea. Am așteptat destul de mult, după care a revenit și mi-a cerut lista cu toate detaliile privind dimensiunile și cantitățile de țevi solicitate. A plecat din nou, de data asta luându-l și pe Rova. A urmat o așteptare care mi s-a părut foarte îndelungată și care m-a făcut să stau ca pe ace. În cele din urmă a apărut triumfător și mi-a întins o adresă. Aveam în mână aprobarea mult dorită. Nu mi-a rămas decât că a ajuns acasă să dau un telefon la Brașov, să-i mobilizez pe Slăvoacă și Untaru, care cu autocamionul nostru să vină să încarce și să transporte țevile. Într-o altă dimineață mi-am făcut timp să trec pentru vreo oră la Ministerul Sănătății ca să mai tatonez șansele readucerii noastre la București. Gând care nu mă părăsise nicio clipă. Pentru aceasta l-am căutat pe doctorul Bula, directorul tuberculozei, care cunoștea problema. I-am adus aminte că atunci când am fost constrâns să accept transferarea la Brașov, ministrul adjunct Dunăreanu mi-a propus că, după ce voi reuși să formez un specialist capabil să conducă o unitate ftiziopediatrică și să-mi ia locul, adică după vreun an, după aprecierea lui, ministerul va putea dispune încetarea transferului. Ori acum au trecut peste 2 ani și s-au format nu unul, ci câțiva ftiziopediatri. Doctorul Bula mi-a răspuns zâmbind, chiar ai crezut într-o astfel de promisiune? În primul rând, miniștrii adjuncți de atunci nu mai sunt, s-au schimbat și apoi te-ai făcut util acolo și nu văd cine și când ar putea să ia o asemenea măsură. M-am lămurit că nu este cazul să mai insist. Rămâneam surghiuniți în continuare, așa că trebuia să-mi continui planurile de dezvoltare a sanatoriului. Drept urmare, mi-am mai sacrificat câteva ore din luna mea de studii și am făcut o vizită la CSS, la Direcția Generală a Asigurărilor Sociale. Prietenele sanatoriului, Elena Todorescu, Marieta Negreanu, m-au primit foarte călduros și au amânat sau decomandat ședințele sau programele pe care le aveau și mi-au acordat aproape o dimineață întreagă. În maniera lor stimulatoare m-au făcut să le expun toate dezideratele mele de etapă. Copiii spitalizați, stând în medie 6 luni în sanatoriu, ar avea nevoie de o școală generală de 8 ani, care s-ar putea realiza prin construirea unui mic pavilion peste drum de cele 2 pavilioane de spitalizare existente cu patru camere mai mari ca săl de clasă în care să funcționeze dimineața ciclul 1 și după amiaza ciclul 2. O a doua construcție similară, plasată mai sus, cu acces din drumul de pe varte, ar fi necesară pentru amplasarea birourilor administrativ-contabile, care în prezent ocupă parterul pavilionului al doilea și în locul căror am putea extinde spațiile pentru sectorul de investigații paraclinice. Aș mai face o construcție care să adăpostească un fel de club al salariaților, o sală pentru cantină utilizabilă și pentru diverse reuniuni, precum și o mică reamenajare la grajduri, cu crearea a 2 camere pentru personalul din sector. Apoi aș încheia această etapă cu împrejmuirea celor 2 incinte cu gard din stâlp de beton uniți cu sârmă ghimpată și cu realizarea a trei gherete de portari, două pentru incinta principală și una pentru secția 5-a, precum și cu asfaltarea largului spațiu creat în partea dinspre valea pavilioanelor de spitalizare și cu pavarea drumului interior până la curba grajdului, până spre curba grajdului. Interlocutoarele mele erau familiarizate cu topografia și cu problemele sanatoriului, așa că m-au urmărit cu atenție și au apreciat că nu am pretenții exagerate. Elena Teodorescu, care era persoana cu drept de decizie în alocarea creditelor asigurărilor sociale, mi-a spus: "Doctore, ai avizul nostru. Apucă-te de treabă cât mai repede. Avem nevoie cât mai curând de un proiect tehnic al tuturor acestor lucrări. Ai spus că știi o arhitectă brașoveancă foarte capabilă." Într-adevăr, venise vorba de arhitecta Elena Voina. "Angajează-o să-și constituie un colectiv pentru urgentare. Noi îi vom plăti cu fond nescriptic, bani cash. Am nevoie de acest proiect ca să obțin aprobarea forurilor pentru credite, de care însă nu trebuie să-ți faci griji. Îți dau asigurarea de pe acum că le ai." După ce le-am mulțumit călduros, emoționat de atâta solicitudine, în timp ce mă pregăteam să părăsesc cabinetul, Marieta Negreanu a adăugat: Tovarășe doctor, dumneata nu știi să ceri decât pentru instituție? Dumneata nu ai probleme, dorințe personale pe care să ți le putem rezolva?" Ce puteam să le spun? Situația disperată a părinților? Aducerea noastră la București? Erau probleme care le depășeau posibilitățile. Am ridicat din umeri și am dat să ies. Atunci Elena Teodorescu mi-a spus: "Vei primi un bilet pentru concediu de odihnă. Ai nevoie și de puțină odihnă. La tabăra internațională a fruntașilor de producție de la Rex Mamaia. Pentru dumneata și pentru soție și te rog să te mai gândești puțin și la dumneata și la familia dumitale." O, Doamne! Dacă societatea asta umană ar avea parte în conducere de mai multe exemplare ca aceste două femei, ar merita să-ți sacrifici existența dăruindu-te societății. Și astfel se apropia sfârșitul concediului de studii. În ultima săptămână mi-am programat din timp o dimineață în care am susținut cele două examene de aspirantură pentru care nu aveam nevoie de pregătire specială, limba franceză și fiziologia. Ca și la examenul de admitere în aspirantură, și de data aceasta profesorul Nasta a transformat examenul într-o convorbire cu participare egală pe temele actualității în fiziologie. Fără să vreau să ostentez, îmi veneau în răspunsurile mele nenumărate citate și date din fluviul informațiilor de ultimă oră pe care le acumulasem în lecturile mele din această lună, materializate în peste 400 de fișe rezumative. Profesorul, totdeauna foarte pus la punct cu literatura de specialitate, se arăta surprins. "Unde ai citit asta? Cine e autorul acestui citat? Când a scris Lovis chestia asta? Unde a publicat Dufour lucrarea de care vorbești?" Eram într-adevăr beton armat. După această lună de citit intensiv, survenită pe un fond de informare onorabil, întreținut de-a lungul anilor, pregătit să mențin nivelul prin lecturile de specialitate ce îmi stau la dispoziție acasă, în sanatoriu și în biblioteca USSM din Brașov, de-abia așteptam următoarea lună de concediu de studii de la anul. Deocamdată se apropia momentul plecării. În urma vizitei la Ministerul Sănătății, a convorbirii cu doctorul Bula, care ne pecetluia exilul brașovean pe termen nedeterminat, m-am hotărât să iau cu mine întregul mobilier al camerei mele din București. Și așa stătea dislocat în hol, în condiții improprii, în risc de degradare și de valizare. Deja dispăruseră o serie de cărți din biblioteca mea de peste 2000 de volume. La Brașov vom putea mobila astfel mai bine camera cea mare, care era cam golașă și voi avea ambientul cu care eram obișnuit de ani de zile. Eram conștient că despărțirea de părinți devenea și mai grea, nespus de grea. Plecam din nou, dar parcă de data asta plecam pentru totdeauna. Când au venit oamenii angajați să care mobilierul în autocamionul comandat, m-am uitat la părinți care stăteau împietriți. Într-o demnă reținere, dar le-am citit în ochi cea mai profundă deznădejde. Am simțit că nu mă mai pot abține. Am luat-o pe Lucky în brațe și, cu un pretext oarecare, m-am dus în bucătărie unde mi-am dezlănțuit efluviile durerii sufletești. Apoi, cu îmbrățișer voit grăbite, m-am despărțit de părinți, m-am urcat în cabina autocamionului. Până la colțul străzii am auzit urletul lui Lucky. Și apoi tot drumul m-a stăpânit privirea cu care părinții mei mă urmăreau la despărțire. Ajuns la Brașov, un tărâm de alinare mă aștepta Mihăiță. În brațele lui Beatrice strălucea de bucurie. Fizionomia lui, în aproape o lună de când nu-l mai văzusem, se îmbogățise foarte mult în exprimarea afecțiunii. Eram înciudat că nu o exprimă și în cuvinte, deși pe cale orală făcuse progrese, articulat tot mai complex. Cu ajutorul colocatarilor am descărcat mobilierul adus de la București și l-am aranjat în camera mea, care imediat a căpătat un nou aspect, devenindu-mi dintr-o dată într-adevăr familiar. Slăvoac, administratorul care a fost cel mai activ în manipularea mobilierului, între opintelile la instalarea bibliotecii, a apucat să mă informeze că și-a permis să înceapă șantierul de alimentare cu apă. Nu i-a fost greu să mă convingă că de îndată ce toate mobilele au fost plasate la locul lor, să merg pe teren și să inspectez lucrările. În lumina murcului am văzut săpăturile ce prefigurau bazinul din vârful varte și șanțul pentru conducte pe întregul traseu din vârf până în apropierea pavilioanelor de spitalizare. Toate în stadiu incipient, dar mulțumitor. Salariații noștri nu și-au uitat deprinderile și s-au prezentat la muncă voluntară alături de muncitorii întreprinderii de instalații. În ziua următoare m-am alăturat și eu lor, dar în foarte restrânsul timp ce l-aveam la dispoziție. Trebuia să o caut pe arhitecta Elena Voinea Voinescu ca să demarăm acțiunea creditată de CSS. Am reîntâlnit-o la ea acasă și mi-a făcut plăcere să o revăd aproape neschimbată după peste 10 ani. O cunoșteam pe Lenuța Voina încă de pe vremea ultimelor clase de liceu, din timpul vacanțelor de vară pe care le petreceam la Brașov. Legăturile noastre prietenești s-au adâncit în primii ani de facultate, când, grație ei și amicului comun Gigi Bilciurescu, am fost cooptat în grupul studenților de la arhitectură, grup pe care am început să-l prefer celui medicinist, deoarece avea o viață studențească mai plină și mai interesantă. În plus, în vacanțe, Lenuța Voina și Gigi Bilciurescu făceau parte din cei 6 parteneri de turism montan cu care străbăteam trasee lungi de 5-6 zile în munți, în munții Făgărașilor sau Bucegilor. Apoi, viața ne-a îndepărtat, dar Lenuța Voina mi-a dovedit că a păstrat lungim de undă prietenești pe care să ne întâlnim și peste ani. Lenuța Voina, devenită Voinescu prin căsătorie, este o arhitectă prin vocație. S-a remarcat din primii ani de facultate, câștigând câteva concursuri și proiectând o casă foarte pretențioasă a unchiului ei în Cotroceni. Nu-i știu întregul palmares, care nu este desigur pe măsura talentului ei, deoarece a avut multe opreliști din dosarul de cadre, provine dintr-o familie de mari industriași brașoveni. Totuși, pe calea concursurilor, a izbutit să realizeze Teatrul Dramatic din Brașov și a treia și ultima aripă a Facultății de Arhitectură din București, cea dinspre stada Academiei. Cu asemenea performanțe și aspirații, mi-era teamă că o să-mi refuze oferta, care era prea modestă pentru cartea ei de vizită. Totuși, setea de lucru și poate și considerente de prietenie au făcut-o să accepte imediat. În câteva zile a venit sus la sanatoriu cu doi dintre colaboratorii ei, un inginer de instalații și un topometrist, și s-a apucat de treabă. În cadrul consultărilor cu beneficiarul, i-am sugerat să folosească panourile de stuf pe care le descoperisem la o întreprindere de prefabricate din Câmpina, care aveau armătură de lemn și binale incluse, uși, ferestre. Dețineam câteva astfel de panouri într-una din magaziile noastre pe care le procurasem cu un an în urmă cu intenția să le folosesc pentru gheretele de portar. Le-a văzut și le-a acceptat, considerându-le că sunt solide, economicoase și că scurtează mult durata de execuție a lucrării. Singurul obiectiv care urma să se efectueze după canoalele construcțiilor clasice cu cadre de beton și zidărie era cantina, căreia Lenuța Voina și-a propus să-i dea aspectul unei mici și cochete cabane alpine. În acest scop a inspectat atent locurile din preajma pavilioanelor și a ales un dâmb din spatele pavilionului al doilea, cu o frumoasă deschidere spre peisajul din vale. Și-a și imaginat căbănuța mulată pe topografia dâmbului și mi-a și schițat-o dându-i o formă renală calcată pe dâmb, cu convexitatea spre vale, la nivelul întâi urma să fie o terasă pentru cura în aer liber a copiilor internați, iar la nivelul al doilea, cantina propriu-zisă, o încăpere foarte spacioasă cu anexele ei, garderob, oficiu, grup sanitar, pe măsură ce desena și făcea și schița fațadei a aspectului exterior, îmi dădeam seama că este un obiectiv care o atrage și că va realiza un proiect demn de ea. Convins fiind că etapa de proiectare a complexului de construcții și amenajări finanțate de CSS a încăput pe mâinile cele mai bune, m-am întors la activitatea medicală pe secții și cea de săpător pe șantier. La începutul lunii iulie, s-a petrecut însă un incident care m-a surprins, dar nu m-a neliniștit. Conform unei dispoziții recent introduse, a trebuit să întocmesc o dare de seamă a activității sanatoriului pe primul trimestru, până acum rapoartele se făceau doar anual. În ziua fixată pentru plenara dării de seamă, au venit din afară doctorul Negrescu, medicul șef al orașului, Ela Rotaru, din partea sindicatelor, care a luat loc în prezidiu. A urmat expunerea mea de vreo jumate de oră, care a cuprins, pe lângă raportul de activitate, și o scurtă prezentare a planului de perspectivă apropiată în care am înfățișat noile obiective de amenajare și dezvoltare ale sanatoriului și am încheiat solicitând în continuare sprijinul salariaților. În timpul expunerii am observat că unul dintre colegi, doctorul Marin Băjenaru, care stătea într-unul din primele rânduri ale sălii, este foarte agitat, gesticulează, comentează de unul singur. Auzisem încă înainte de începerea ședinței că toată dimineața a fost neobișnuit de activ în mobilizarea salariaților, trecând din secție în secție și îndemnându-i să fie prezenți întrucât vor asista la un eveniment deosebit. Într-adevăr, n-am apucat să-mi încheie expunerea, că a și ridicat mâna să ceară cuvântul și a început să vă cifereze. Tovarăși, ați ascultat expunerea unor inepții, a unor fantezii irealizabile. Intervenția lui a stârnit proteste din partea masei de salariați, care l-au descumpănit puțin, dar a continuat. Știți, tovarăși, cine emite aceste baliverne? Știți cine vă conduce? Doctorul Calciu, un fiu de ciocoi sau de moșier care s-a strecurat la conducere făcând autobiografii false. O dezaprobare totală din partea sălii. Băjenaru încerca să continue, dar sala l-apostrofează, îl fluieră. În cele din urmă se așează la locul lui, dar salariații s-au încins și îl somează să părăsească sala. Iese însoțit de huiduieli. Doctorul Negrescu abia izbutește să potolească spiritele și promite că va lua măsuri urgente pentru rezolvarea diferentului. Când îmi amintește numele, sala izbucnește în aplauze care nu mai contenesc. Ședința se încheie, ne despărțim de invitați fără prea multe comentarii. Ei pleacă în jos, spre oraș, iar noi urcăm spre locuința noastră. Este curios faptul că incidentul respectiv nu ne-a afectat practic deloc, nici pe Beatrice, nici pe mine. Am ajuns acasă fără să mai pomenim de eveniment și ne-am fundat cu nesați în viața de familie, animată acaparativ de drăgăleșenile puștiulețului nostru. În dimineața următoare, când coboram cu Beatrice spre serviciu, prin dreptul pavilionului al doilea, după niște tufe, apare doctorul Băjenaru, puțin cam făstăcit, cu voce mieroasă și începe să se scuze. Nu știu ce a fost cu mine. Nu am fost eu. M-a apucat deodată o nebunie. Am fost tentat să-i spun că sunt indicii care arată că a fost o ieșire deliberată, dar m-am abținut. L-am lăsat să continue. În orice caz, ceea ce am făcut nu poate fi scuzat. M-am eliminat singur din colectiv. De azi nu mai am ce căuta în sanatoriu. Mă duc la Sfat să-mi obțin transferarea. N-am mai înțeles de ce a fost necesar să mă abordeze. O fi sperat să mă înduplece, să-i mai dau o șansă. Intervenția lui Băjenaru a fost un monolog. Nici Beatrice, nici eu nu am rostit niciun cuvânt. Noi am intrat în pavilion, iar el a plecat la vale și s-a dus și dus a fost. Colegii care urmăriseră prin fereastră finalul scenei, care se desfășurase în dreptul cabinetului meu, ar fi fost curios să afle amănunte, să facem comentarii. Eu nu am spus decât că, începând de azi, secția 5-a revine la profilul inițial, adică integral pentru fete de peste 10 ani cu tuberculoză pulmonară și că subsecția extrapulmonară, care și așa nu era viabilă, se desființează. Peste câteva ore, doctorul Negrescu mi-a dat telefon să-mi spună că mi-a expediat adresa prin care mă încunoștințează că doctorul Băjenaru este transferat la Brașov.